Ola, benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Cedeira. Eu son Raquel.
E eu son Ángel.
Hoxe temos con nós a Filomena, Carmen e Roberto.
Eles son usuarios e usuarios do Centro de Día Os Cortizos.
Hoxe estamos celebrando con eles unha xornada de convivencia e aproveitamos para convidalos á radio.
Imos comezar falando con Filomena. Ola, Filomena, como estás?
Ben, estou ben.
Cantos anos tes?
Cantos anos teño? 85.
E cando ti eras un neno, como a nós, tiñas xoguetes?
Non tiña ningún, nada.
E a que xogos xogabades?
Antes, porque eu non vivía ali. Vim para Redondela cando me casei. Que eu son de Tameiga, cerca de Porriño. Pero cando me casei, vim para Redondela. Non sei? E agora estou en Redondela.
Moi interesante. Moitas grazas, Filomena.
Gracias.
Agora imos falar con Carmen. Bos días, Carmen. Como estás?
Bos días, ben.
Cantos anos tes?
82.
E cando ti eras un cativo como nós, ias á escola?
Sí.
E como era a tua escola? Tenía desordenadores?
Non había ordenadores, era unha profesora. Estuvo sempre, eu estuve en estados 11 anos. Estábamos os chavalos todos, chavalos e chavalas xuntos, no mesmo colegio.
Moitas grazas, Carmen.
Seguimos en Radio Cedeira con Roberto. Imos falar agora da alimentación. Ola, Roberto.
Ola, buenos días.
Cantos anos tes?
83.
Cando ti eras un neno como a nós, que almorzabas?
Explíqueme outra vez.
Cando ti eras un neno como a nós, que almorzabas?
Que almorzaba? Papas de farinha milla.
E que levabas para tomar no recreo?
Que levaba? Nada. Non había.
En a casa tiña desde todo?
Bueno, podíamos decir que sí.
E onde guardaba desos alimentos?
Pois antes había unha cousa de facer, de congelar o peixe, non era peixe congelado, era salado. Que chamaba a nevera. É o que tiñamos. Metíamos o peixe ali, salábase, e pois íamos comendo aquí o peixe, de xirelos, das ovas.
Moitas grazas, Roberto. Está sendo unha conversa moi interesante.
E eu vou falar con Carme. Gústache escoitar música?
Sí.
E como facíades naqueles tempo para escoitar música?
Tiñamos unha radio na casa, outra cousa non, nas festas.
E cal era a música que máis se gustaba?
A cover, eu sei.
Grazas, Carme.
Non me acordo, pois.
Está resultando moi interesantes estas conversas. Agora poíamos falar da vosa moicidade. Había discotecas. Quen quere falar de discotecas?
Non había discotecas.
No.
Íamos ás festas. Que é o que había. E había o Serán. O Serán era un sitio que unha choza de colmo. Unha choza de colmo. E ali tocaba boa pandereta, non había música, non había nada. Había unha persona que tocaba a pandereta, é o único que facíamos.
E había verbenas?
Sí.
Como vos divertíades a fin de semana?
Pois íamos para un sitio, para unha tenda, que tiña un local, e ali pois facíamos a rueda a rueda, para aprender a bellar, non?
E había que traballar moito na casa?
Bastante.
E que traballos facíades?
Depende, se íamos coas vacas ou coas ovellas ou así, a traballar.
E a roupa? Como era a roupa que levabades á escola?
mala roupa. Un pantalón, unha camisa ou un jersey é o único, non é outra cousa. Os homens, as mulleres daquela andaban con falda, non andaban con agora.
Pois a verdade é que foi unha conversa moi interesante.
Aprendemos un montón de cousas sorprendentes, xogos, comidas...
A verdade é que cambiaron moito as cousas.
E ata aquí durou o noso programa de hoxe, no que contamos coa colaboración de...
Roberto, Filomena e Carmen.
Moitas grazas por visitarnos e por colaborar neste programa de radio.
Ata o próximo programa!
Gracias.